VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jimaatat galgale keessa salama walakka jal kabega sa saditti meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabartu saganta fanu romo amma jal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa adoolessa 9 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 2 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Xiyyuurri Itoophiyaa torbaan dhufuyyuu Eertiraatti barreessuu jalqaba. Ijoollee biyyi Taayilaandi hol god gaaraa duwwaa ta'an achii barbaaduu jiran 8 lubbuun baasan. Babaruutoleen Sooraalakee daa'imtuu biyya santiima.
Kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin hoogganamu jilli mootummaa Itoophiyaa olaanaan daawwannaa isaa Asmaraa waliigaltee guguddaadhaan xumure gara Finfinneetti deebi'aa jira. Qophiin keenyarraa irra jireessi sanatti fuuleffata. Walitti bu'iinsa Mooyaaleetti ka'een lubbuun nama 3 dabree 40 madaa'u hospitaalli Mooyaalee beeksisee jira. Kanarratti immoo oduudhaa booda gabaasaa qabna. Finciltoonni Sudaan kibbaa waliigaltee dhiyeenya mallatteessime hin fudhanne jedhu kunis gabaasaa keenya oduu keessaati. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraattaa deebinu.
Xiyyuurri Itoophiyaa akka biiroon koominikeeshinii Itoophiyaa jettutti torbaan dhufuyyuu Eertiraatti barreessuu jalqaba. Ministeerri Hajii Alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo Leentanuun mirkaneesse. Tuni eegee muummee ministeerri Itoophiyaa guyyaa leengaddaa Eertiraa dhageetiin pirezidaantii Eertiraa obbo Isaayyaas Afawarqiitiif bulchoota gargaraatiin wal dubbateen duubatti tan irratti walii galan. Itti gaafatamtooti igaada muummee ministeerri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hayyummaa Itoophiyaatiif Eertiraan waliin qabdu faluuf murachuun waan galata qabaatee jedhe. Itti gaafatamaan igaada ambaasaaddar Mahab Maalim. Erga gammachuu muummee ministeerri Itoophiyaatiin ergeen bulchiinsi qarooma qalbii fi jabeenyi qabuun hariyyummaan Itoophiyaatiif Eertiraa jabeessuun waliigalte Aljeers fudhachuun waan nama jajjabeessaati waan jajjabeessuu malanillee jedha. Biyyite lamaan akkana waliigaluun waan dabru walii bir dabruun jajjabina nagaaf guddina Afrikaatiif iyyuu faayidaa qabdi jedha. Igaadu fillee deemsi kan deeggaruuf wadagalte akka Eertiraan miseensi igaadi deebiteetiin qooda nagaaf araara ufii. Afrikaa keessa qabdullee akka baatu ambaasaaddarri kun itti erdeebi'anii mirkaneessan. Akka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jedhatti bulchooti Gujiif Gadiyoo walaasisan ta'anidha jiran. Obbo Lammaaf itti aanaan muummee ministeerri Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin achi dhaqaniitiin lafa uummatiirra wal dhabsuun dhaqanii uummatallee wal dubbatanii rakkoo jirtullee agarsiisan. Akka obbo Lammaan jedhetti. Abbaan fedhelleen taate Itoophiyaa keessa fula fedhu qubachuu danda'a uummata baqachiisuu fi walaasisuulleen seeraa miti. Warra dubbii wal dhabsiistan amma yookaan ammoo dubbitan qorachuufillee aga biiroo muummee ministeeraa Itoophiyaallee koree dhaabanii irratti hojjechuu jiranii jedha. Itti gaafatamtooti hidhantuun eenyufaa akka taate ammatti dubbachuu baatanillee jarkaan seeraan gaafachuu fi haalii miyyaa'uu malee jedha obbo Lammaan. Obbo Dammaqeelleen akkuma durii kaan aadaaf nagaa qabuun waliin jiraatuu fi rakkataalleen akka qarqaarsa argatu irra deebi'a dhaame. Milishooti Suudaan kibbaa akka mootummaan Suudaan kibbaa jedhetti waan armaan duratti mootummaan irratti waliigalan kaan yaadhiisan. Jarri kun waraana biyyi lamaanii dhaabuuf jedhaniitiin waraan ganni shan keessatti nama hedduu hidha dhaabsisuuf jedhanii armaan duratti irratti waliigalan taatuun lammatti hanqattee jedhan. Mahmad Yuusuf itti Nairoobii nutti erge kunu jalanne.
Mormituu kata'ee sochiin bilisummaa uummata Sudaan akka jedhutti waa'ee aangoo qooddachuu laalchisee mariin Ugaandaa keessatti gaggeeffame waliigaltee irra hin geenye. Yaada pireezidaantiin Ugaandaa dhiyeessan dubbifamee ture garuu galmee sirnawaa ta'ee dura taa'aa fi ajajaa waraanaa kata'an Riek Machaariif hin dhiyaanne jedhan. Ibsi kun siyaasa irratti ka fuulleffate malee jijjiiraman Sudaan kibbaa keessatti barbaachisaa ta'es of keessaa hin qabu. Waltaatonni mormituu Sudaan kibbaa ka paartii 9 of keessaa qaban duraan yaada kana fudhatama dhabsiisee jira. Kuweeje Laasu akka jedhanitti waliigalteen akkasii rakkoo Sudaan kibbaa hin furuu jedhu.
We are not part of it. This is against our belief of inclusivity.
Kana keessaan qabnu dhimma keenya furuuf waan nuti ittiin amannu faallaa deema hundee rakkoo jiru of keessaan qabu jedhan. Pireezidaantii Sudaan kibbaa Salva Kiir hoogganaa ribxe loltootaa Riek Machaar sanbata darbe Inteebee Ugaandaa keessatti dubbatan waan haaraan ni argama jedhame kan hin yaadamne ta'us tarkaanfii nagaa buusuu fi dhiyeenya kana fudhatan abdii xiqqoo kenneera. Baatii waxabajjii darbe waliigaltee nageenyaa ega tolfatanii booda gamlameen jimaata darbe waraana isaanii magaalaalee keessaa baasuuf waliigalan. Ministiriin Dantaalaa Sudaan Dilba Takaleessaa akka jedhutti hoogganoonni lameen aangoo qooddachuuf waliigalan Riek Machar itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan akkatti deebi'an ibsee ture. Maraafuu hoogganoonni lameen torban kana keessa gara Keeniyaatti malu.
Ilmaan pirezidaanti ilmi pirezidaanti Afrikaa kibbaa ka dure Jaakob Zuumaa horii ummata balleessee jedhaniitiin himataniitiin har'a wabiin gad lakkisan. Jaakob Zuumaa kana harka hidhanii harkaan itti miili hidhaniitiin mana murtii fidanii qabdii doolaara 17,500 himatan. Ijoolleen biyyi Taayilaand ta'a holla goota gaaraa duudaniitiin keessa yaa'uu dadhabanii 7 keessa duran kaanii nama 80 lubbuun baasan. Ijoolleen didiqqoon tunin gan 10 olii tunin kubbaa miila taphatanii jennaan goota gaaraa tokko duudanii godi gaaraa sun akka malee keessa dheerataa bokkaan itti roobee jennaan achii ba'uu dadhabanii isaaniif leenjisaan isaaniillee lachee jiranii agammaa nam 5 qofa keessatti hafe. Amma immoo gara oduu ispoortii dabarra. Silaa aduu jedhani hoo hee qaxurreenyi hin canfokkorteefa jedhan. Ijoolleen kubbaa miilaa addunyaatti walitti filanii doolaraan miliyoon hedduutiin miili isaanii bitatan ta'a biyya 32 keessa walitti dhufan ta'ani dhahuudhaanii dorgommii keessa wal baasan. Amma ta'a biyya 4 qofa keessatti hafa. Krooshaaf Ingiland, Beeljiyamii, Faransaayitti wal tafani silaaf wamedduun jedhanillee dorgommii kubbaa miilaa barana kana. Barkum 1991 Yugoslaaviyaa irraa citteetiin baata. Akka henne barkum 2016 ammoo uummatii isiillee miliyoon 4 fi waayee qofa. Gaafasii. Akkanuma addunyaa keessa ol guddachaa dhufteetiin koromtuu addunyaa dabalamteetiin biyya waan hedduun saadanii faarsan taate guyyaa dheengaddaallee biyya akka diqqeennaati yoo iyyuu laalan raashiyaa aguma bageettii jedhantaan dhooftee laf buufte krooshiyaan. Kubbaan kuukkittiin barruu qaxxaamura ta'a dhiirtii hedduun marroo tokko dhiirtii 22 istaadiyoomii keessatti reebda kobbee aatu ta'ani. Dorgommii kubbaa miilaa keessatti wamedduu wal tolchan ammaan tan dhiiratti iyyoo ta'a darbatanii hin dhabnetti wal tafe. Ka keessa galu kalee kaan ammoo caba hidhateetiin tuma dhidhiibatteetiin dhudhuubachaa walitti kakka'uu jira. Hatti iyyoo wal tafantuun ammoo warra durumaanoo addunyaa keessaa beekaman warra kubbaa dhiitee lafin buufne jechuudha. Haga ammaatti gurbaa Ingiland Harry Kane'tti goolii ja qaba. Poorchugaal keessaa ammoo Cristiano Ronaldo, Beeljiyam keessaa ammoo Lukaku, Raashiyaa keessaa ammoo Cheerifaatti goolii 4-4 qaba. Miil warraallee warqii badhaasuuf deemu jiran abbaa goolii algalfatee jechuudha. Akka tapha kanaatti ammoo biyyi 4 waltaa biyyita afrantuniin ammoo akkuma reefu jenne Beeljiyam faa Faransaa faa Krooshiyaa fi Ingiland warri ammoo bor walte kakka'a. Lamaan afaan ammoo sanbata guddaa istaadiyoomii Luuzunkii keessatti wancaaf taphatan. Beeljiyam armaan dur marroo 13 wancaa kubbaa miilaa addunyaatti taphatte. Qara barkum 1930 jechuudha. Taatullee takkum tokkollee mo'an. Faransaa marroo 14 waancaa kubbaa miilaatti dorgomte barkum 1990 keessa immoo waancaa kubbaa miilaa moote. Biraaziil nugus kubbaa miilaa jedhan taane marroo 5 waancaa kubbaa miilaa fudhatte. Biyyi isiin mataa wal qabdu Arjantiina isiin ammoo keessa galteef. Ingiland ammoo marree 2 waancaa kubbaa miilaa dorgomte tokko qofa waancaa kubbaa miilaa kana moote. Krooshiyaan biyyi xiqqayyoon uummata miliyoon 4tiif wayii qabdu guyyaa dheengaddaa Raashiyaa dhoofteetiin gangalfatteetiin dorgommii keessa baafte taane biyyi waan hedduun faarsan qabxii hedduun as ga'etti. Gaafas qara Krooshiyaan Naayijeeriyaa 2 duwwaan dhooftee duwwaa galchite. Arjeentiinaa silaa haga guddaan faarsan ta'an 3 keessaa galchite. Taphi kun ammoo boritti dacha'an milkaa'aa jenneen oduu namaaf qabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lola liyyuu poolisiitiin 7 dabreerra gandoota baadiyyaa naannoo Moyaalee jiran keessatti banameen namoonni 3 lubbuu dhabuuf 40 ol madaa'u hospitaalli Moyaalee beeksisee jira. Namoonni madaa'an hospitaala Moyaaleetti kayaalamaa jiran yoo ta'u kanneen balaan cimaan mudate immoo yaala wayyaawaadhaaf gara yaaballoof hawaasaatti ergamanii jiru jedhama. Galmo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni magaalaa Moyaalee dubbatanitti nageenyi erga magaalittiin irraa fagaatee ji'a 10 darbeera. Dhiyeenya kana keessumaa magaalattii keessatti erga boombiin darbatamu waan se'as humni ittisa raayyaa biyyaa nageenyaa buusuuf dabalataan gara magaalattii dhufus rakkoo nageenyaa jiru furuu hin dandeenye jedhu. Ammas 7 darbee kanaa kaasee humni liyyuu ayil gandootii baadiyyaa naannoo Moyyaalee jiran keessatti dhukaasa jiraattota irratti banee lubbuun namaa darbuus jiraattonni dubbatu.
Bakka hedduu irratti konkolaataa naannoo 5 liyyuu ayilii gaguuranii uummatkeen kan agaa irratti goofaatti guchiitti. Abuket, Malabi, Agam Matas Gabin in Jirtu, Soroketa Waraka, Lijo Ili Wal in Jirule, Magal Sorokesu Jira, Bakitova, Warabile, Abile, Oganamuti, Lijo Ilin, Adu Jiraitu, Nambratim, Namotu Namota, Sidini, Ka, Orchisebula, Kaori Sitil Patuhaof, Warukara, Pasabate, Pasbetu.
Dukas sambat darbe gandu tibari yana no moyale kesatli yuailin sabarat dukase ni lubunna madarbu hospitala moyale ra ode fannera hospitala moyale ti ogesiyala fayawali gala katan doctor nu se adunya namota yala furfan kesa sadi hospitala ti lubun darbu himani kanis yala fgara hospitala ya bello fi awasa takair gaman dubbatu
yenno kuma dolle buya lamandabre buya kalele tiko warani tum fufet jira namoni midamani gar hospitala kenya dufanin jiran waligalatti gar namota afutami afuri dufan isaanke sa namoni sadi kalubun dabrani namoni kudani toko namota refertan madalin saniti ko sarka hospital kinyati oltani hospital yabello awasa fi walaita sodot kanni oldar banida
Dr. Nugusen namoni midan raga e martira sasana karukutaman hedduni sanisi umri derga gumma ke sakajirani fi jaro lenis jiraachu dubatu halna mota jifaman saniyo dubatan Dr. Nugusen akasjedu
nami toko matasa tirra bukke matasa duwa irran karukutame bukke matasa duwa ka doe jira inni khabira gar cinaacha sa gar mirga tirran karukutame kun rasa sarukutaman inni saja fanille mata satir garm fuldra buke mata sa gubbay ra olkhase don ruktar
obutare arero jirata ganda malabi isanis dukas sambata darben harkasani rukutamani hospitalati yala majru
amma fulumalabi sunti kulama college ingarjaloti duften wate ulumain wate nallen arkito kochabe hospital jir wadi guru kichagarana ma bakken nijir suni kallati suni namedu fegarana ma dibba kasol jiran
manuma ka umaddu fanin wadan dibidi ka we meshan isani meshay be kabu bar bisha ke nana adda jira kanana nama da jirani akasumat nama kai gusanin ummatin akasumat aljir amma hospitalu ma jira isina gamadu kasumajir ummatin ke nalen jitein jirani karkara ma jira fa kis hospitalat
Obutarin kesuma ganduti badiya malabi ficha mukesa lolleche matuture ejedu kanarra kan kesi ganduti badiya kanati namonne akagudanu dirqabanis dubbatu obufugicha denge kantiba magalamo yaleti isanis kesuma guyuta frandarbani fi humne liyo elna nawa magalati kesatte akabala gesse kananis lubunna makadirbellehimu obufugicha kajelanuti rakomo yale nama kesejirtu imadanga bulchin sabjeda meka amen kawalqabatu da ajedu kanandura gandotina namo yale kananoru mejelawu luqaban kudan seran lananno somaletif muramani walittibu insikun ittu akaitif fitai sejedu
ognan ummatken ummadoromo rabuke sangandu ko en tokode amma somale jereli sani sani flakaju
wanthin falmi dan rarayas male wanni mutaijiru danga inne nokon weta durali ummadoromo gandote durra mutisani nan fulati mesha burdana dane mukisani ummat koti gara brati dane ruqsisani acira tabbabi ya sasani nafsi tifayu ta dane sanu ma nafsi ragasani kara bondi filanno sini nabbi tokini bakbar bade bakasale ta ruve sidano suruja kubade wagashan ta yir gabbi yumba ani kabada bisu dufajuni danda ka runda sani borani akadu sai nafsu kasari turani شیر دوانو اتیادمه عمر خینه تو جتا سن عمر سی قومی سن تکا لکسم به و خال ما تو وقت سیستم پر با ارغه ونو تیموندانگا سی تیموندانگا چونگو فنا عمر رومو خال دانی سامو قوی سانی سامو لفر ربکسو رسو نیرم کونی اکمل کونی ibudanda indaba no taasisun kunu hawru bisari ka jalqabaj
obbo fugich dimu kun formata argatuf jenne motumana no fiyero duga fide sunisi haga yona murten kame hojin jalqabame sinjiru gidduti garu ummanina no mi dama jira jechonis dubataniru gaba sarade sagale amerikaf galmo dawit nairobi
Kara gajirtan az Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan oromoti qopittanu tichen Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu daangaan hin jiru riqicha jaalalaan daangaa jiru diigneerraa jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed beeksisanii jiru. Muummichi ministeeraatiin kan hoogganame jilli aangawoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa kaleessa Asmaraa naa seenan pirezidaanti Isaayyaas Afawarqiitu simannaa godheef. Simannaan hoogganaa Itoophiyaa kanaaf godhame hedduu ho'a akka turedha kan dubbatamaa jiru. Golee magaalattii mararraa namni gayyaa'uudhaan sirna ho'aadhaan simate. Gabaasaa Biraanee Barheef Henook Sammaasgee tujubee dhiyeessa.
Hoogganoonni lamaan abbaa biyyummaa biyyoota lamaanii kabajuudhaan qixxummaaf hafuura gaariin waliin hojjechuuf mari'achuu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemane Gabramasqal fuula Tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Daandiin balalii Itoophiyaa xayyaara saadirree Eertiraarra innaa qubachiisu waggoota 20 keessatti ka jalqaba. Hoogganoonni biyyoota lamaanis sadarkaa olaanaatti innaa wal argan kun isa duraati. Aangawoonni Eertiraaf Asmaraa yeroo dhumaaf kan wal argan kan du'aan boqotan muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiif pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliigaltee Aljeers mallatteessuuf waggaa 18 dura Aljeers irratti ture. Amma biyyoonni lamaan seenaa waraanaa duubatti dhiisanii waliigaltee uummachuudhaan buufata doonii waliin itti fayyadamuuf tuurizmiif hojiiwwan kabiroo waliin hojjechuu akka barbaadan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Afeerraa Irbaataa mana mootummaa Eertiraa keessatti kaleessa galgala ta'eef irratti dubbataniiru. Muummichi ministeerichaa haasaa dhageessisaniin Afeerraa Irbaataa godhameef uummati Eertiraa jaalala nutti agarsiisaniif kabajaa guddaa onnee koorraa buqqa'e dhiyeessuufiin fedhaa jedhan.
Zaree የኤርትራ ህዝብ በተለይም የአስመራ ከተማ ህዝብ ከዘመን አመጣሽ መሳሪያ ሚሳኤል
አረው መንኤርትራ ከሱማው መን መጋላ አስመራ ሜሻ በርፍድ ሚሳኤል ረ ጃለለገ መከጫሉ ኡጂዳን ወገርሲሴጅራ ሚሳኤል ታንኪን ክላንሽኮቪ ብሬኒን ቃመነማ ቦጁ ደንደው ቀልቢነማ ገሩ ቦጁ እንደንዳን ቀልቢነማ ቦጁ ከደንደው ባሲ ጉዳ ከንጋፈን Raashaaf Chaayinaa dhaqu kan hin barbaachifne uumaan kan nu badhaase jaalala. Arra jaalalli nuti Asmaraatti argine nuuf galaadha. Kana dura fiilmii kitaabaaf sirbawwaniin dhagaaka turre waa'ee jaalalaa uummanni Eertiraa caalaa uummanni Asmaraa kanarra nutti agarsiiseef galata guddaa qabna. Kana booda Itoophiyaaf Eertiraaf waraanni waan faayidaa kennu hin qabu hin barbaachisu.
Muummichi ministeeraa Abiy taansuudhaan waggoota 20 dura walitti bu'iinsa uumameen maatiiwwan Eertiraa kanneen lubbuu isaanii dhabame qaamni isaanii hir'ateef gadda guddaanatti dhagahame ibsuun fedhaa jedhan. Dandeettii keenya kuufame mara walitti qabuudhaan kanaa booda uummata keenyaaf gumaacha baafnaa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii hojii ministeerummaa haajaa alaa isaaniillee natti kennan jechuudhaan qoosuudhaan namoota galma Afeerraa Irbaataa sana keessatti argame kofalchiisanii turan muummichi ministeeraa Abiy.
Alfo alfo Eertiraan bimalakkat betalaayye madrak sinnaaggar kasammaachu.
Dabree dabree Eertiraa ilaalchisee waltajjiiwwan garaa garaa irratti yoon dubbadde yoo dhageessan arra sirnaan kabajamoo pirezidaantii Isaayyaas hojii ministirii dhimmaalaa Eertiraa akkan hojjedhu aangoo waan naa kennaniif bakkan dhaqetti obbo Usmaaniin bakka bu'ee yoon hojjedhe waan hojiin wal dhahe akkasinitti hin fakkaanne.
Ergaan koo jedhan muummichi ministeerichaa walitti ida'amuudha. Ida'amnaan hundumaarra caaluu dandeenya. Gaanfa Afrikaa keessaa carraa guddaa jira. Uummata obboloota ajaa'ibaatu jira. Jibbiinsa irraanfannee jaalalaan haa ida'amnu jedhan. Uummata Eertiraa waa'ee uummata Tigraay kan dubbatamu yoo dhaga'an afaan akka hin faajjeffamne jechuun Dr. Abiy akkas jedhan.
Bazziwa gaaxaami. ለኤርትራ ህዝብ መናገር የምፈልገው ምናልባት ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች የሚደመጡ ሰዎች
ጨራከናን ኡመተ ኤርትራፍ እርጋን ደበርሱ በርባዱ ተሪ ነሞኒ ሲያሳ ለሊስቶን ነሞኒ አገቲ ቀበል ዋይ ሀሪሮ ኡመቶ ተለማኒ እናዱበተን ዶጉሩ ዋንደንዳኒ ኡመኒ ትግራይ ኡመኒ አፋር እኙኑ ጫላይ ስኒፍ ጃለላፍ ከበጃ ከንቀቡ ኢስን ወጂን ኦጀቹፍ ጉደቹ ከንበርባዱ hollummaa gaarii isin waliinii hawwa guddaadhaan kan eeggatu gonkumaa jibba kan hin qabnee fi ajandaa jibbaa kan hin adeemsisne ta'uu hubattanii obboloota keessan uummata Tigraayiif uummata Affaariif jaalala irra nutti agarsiistan itti agarsiisuudhaan hariiroo akka jalqabdan. Kabajamoo pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii daandiin balalii keenyaa hojii akka jalqaban buufataaleen doonii keenyaa hojii akka jalqaban uummanni keenya akka wal keessa deemu embaasileen keenya akka banaman nutis xumura torbanii dhufnee biyya keenya lammataa asmaraa maatiiwwan keenya waliin akka bashannan lammiiwwan eertiraas achi dhufanii maatiiwwan isaanii akka gaafatan ajandawwan afan xixiqqoommoo jaaladhaan ittisa jiru dhiignee riqicha jaaruudhaan akka fixan waliigallee jirra baga uummanni biyyoota lamaanii gammaddan.
Itoophiyaaf eertiraa gidduu daangaan hin jiru. Daangaan jiru jaalalaan diigameeraa jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Kana sababeeffannee kan wal lollu utuu hin taane riqicha jaalalaan walitti ceenee waliin kan misoomnu walii walii keenyaaf tumsa gochaa kan wal kabajnuuf uummata wal jaallannu ta'uu keenya irra deebi'een mirkaneessuu fedha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waggoota 20 keessatti hoogganaa Itoophiyaa yeroo jalqabaaf eertiraa daawwatan ta'aniiru. Hariiroo biyyoota lamaan gidduutti jalqabame kana ilaalchisee dhiibbaan jiru maal akka fakkaatu kan ibsan keessaa mana maree daldalaa Itoophiyaatti pirezidaantii duraanii akkasumas yeroo ammaa yuunivarsiitii Finfinneetti barsiiftuu hojii uumuu kata'an Adde Muluu Salamoon tokko turan. Daawwannaa muummicha ministeeraa attamiin akka ilaalan waahila keenya Henook Sammaa Gizeeriif ibsaniiru.
በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው መቼም የኢትዮጵያ ህዝብ ለብዙ ዘመናት የኤርትራ ህዝብ ለብዙ ዘመናት ሲመኘው የነበረ ነው ሰላምን ፍቅርንና
ባየ ከነመገመጭሱ ኡመት ኢትዮጵያፍ ኤርትራ በሮተ ኤራፍ ሀዋ ከቱሬ ነጋ ጃለላፍ ተኩማ ከጅቡ ዋንንጅራንፍ ሁንዱም ትከኝ ሄዱ ገመነራ ኡመት ሲያሲ አዳም ፈገሴ ጃለላፍ ሲያሳስ ጀጀበሴ ኡመት ቸወልት እናፊዱ ነመገመጭሳ ኩንጀል ቀበሰ ጉዳዳ kanaan booda eertiraa qofaa waliin miti. Biyyoota hollaa jiran qofaa duwwaanis utuu hin taane kan fagoo jiru waliin iyyuu nagaaf jaalalaan hojjechuun dinagdee qofaa utuu hin ta'in maallaqaan kan hin tilmaamamne jaalala guddaaf nagaa guddaa fayyummaa guddaa waan fiduuf jecha baay'een gammadee jedhan. Kabiroo yaada kan kennan ogeessa waa'ee nageenyaaf walitti bu'insa naannoo qoratan Dr. Darajee Fayyisaati. Nageenyaaf badhaadhina biyyoota kanaa ilaalchisee daawwannaa seena qabeessi kun dhiibbaa inni qabaatu yaada gama isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
እኔም እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በጣም ነው ደስ ያለኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ
አንስ አኩማ ለሚ ኢትዮጵያ ካኒ ሄዱን ገመዴ ዳውና ሙምጭ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ ሴና ቀበሳፍ ካንየሮ ተኤነ ተርገማ አከጨራ ተኤ ወልት ቡኢንስ ቢዮ ተለማኒ ጃርሱማ ሰረርካ ዱንያ ፍሌ ረክሳፍ ከደንቀመ ቱሬ ሀሪሮ ከና በከንት ደንቀመ ኬሳ ባሱፍ ዮደንዳም ቢዮ ተለማን ኬሳ ሙረኑ ጭማ ከነገኘ ዋሪን ሰቀቡ ያዳን ቀበ ፍረቹን ድርቅሲሳ ቱሬ ሞቱማን ኢትዮጵያ ተርካንፊ ሰድራ ፍረተ ሞቱማን ኤርትራስ ሙርቲ ነጋ ሰነ ሰመቴ ዴቢ ጋሪ ከኑዳን ጅሎተሳስ ኤርጌ ወልት ኤኘ ሰነ ሰደርካ ጉዳት ቡቴ ጅራ ዳውና ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይፍ ስመና ሆአን አስመራ ከሰት ጎዳም ዴም ሰማሪ አራራፍ ቡአ ጉዳ ቀባታ ጀዴን ያዳ ጀዳን ኡመቲ ኤርትራ መቃ ሆገኖ ተላማኒ ካን ሙምጭ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመዲፍ ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዳውዳን አላባ ቢዮ ተላማኒ ኦልካሴ አፈርሴ ሃለ ከነድራ አርገመህን በክነን ገመቹ ጉዳ እትደጋም እብሱሳኒ ኦዱ ገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አስመራ ጅሩ ብርሃኔ በርሄ ገባሴ ጅራ
kan walaalchisee gabaasaa kabiraa qabna dhaggeeffattoota keenya mootummaan Itoophiyaa Eertiraa daawwannaaf marii geggeessuudhaa booda dhimmoota irratti walii galan irratti ibsa baasanii jiru jaalannitu dhiyeessa.
Galmeen mallatteeffame kun waliigaltee nagaaf obbolummaa kan Itoophiyaaf Eertiraa jedhame hoogganoota lameeniin mallatteeffame. Uummanni biyyooti lameenii seenaa aadaa afaan amantii fi guddachuuf fedhiin qaban wal fakkaataa ta'uun ibsameera ka jedhan obbo Fitsumaa Raggaa waggootii darban 20 uummanni biyyootii lameenii walitti bu'iinsaaf muddaminsa keessa turanii carraa gaarii argatanii walii wajjin murteessuuf haala hin danda'amne keessa turan ka jedhu ibsameeraa jedhan waggootii darban 20 biyyootii lameeniif kan kufaatii akka ture ibsanii itti fufanis.
Afrikaa qandaa akkaawwii barkeetaalee addis isalaam.
Naannoo biyyoota gaanfa Afrikaatti abdii haaraa kan nagaaf misoomaa yaaduun akka namarra jiraatu kanaafis waltanisa gochuun akka barbaachisu lafa kaayamee jira.
Kanas carraammaan dura nu darbee bakka buufachuuf yookaan iddootti deebisuu akka qabnu fedhii fi hawwiin biyyootii lameenii ni calaqqisuu ka jedhaman qabxiiwwan 5 irratti mariin gaggeeffame walii galameera jedhu obbo Fitsum.
የነበረው ጦርነት በዛሬው ዕለት መካፈል ይፋ እንዲቆም የሚል ነው።
walwaraansi biyyoota lamaan gidduu ture arra ifatti dhaabatee jira. Boqonnaan nagaa fi obbolummaa haaraan banamee jira ka jedhu oduu misiraachotaa dhagaame.
Lammaffaan mootummoonni biyyootii lameenii fedhii uummatoota biyyootii lameenii kan calaqqisu gama siyaasaa, hawaasummaa, aadaa fi nageenya laalchise walta'iinsa irratti dubbatame hojiirra akka oolu jalqabu. Kanaafis biyyoonni lameen marii gaggeessuut irraa eegamaa jedhan. Sadaffaan biyyootii lameen gidduutti hidhata geejibaa, diinagdee, dipiloomaasii, hawaasummaa, aadaa fi nageenya uummata biyyootii lameeniif ta'u akka jalqabamu. Tajaajilli bilbilaa biyyootii lameen gidduu kan telekoom boqonnaa haaraadhaa jedhu jalqabamuunsa. Arfaffaan daangaa biyyootii lameenii ilaalchisee murtiin kenname hojiirra akka oolu. Shanaffaa biyyootii lameen ofii isaaniif otoo hin taane nagaa, misoomaa fi walta'iinsa kutaaf walii wajjin akka hojjetan walii galameeraa jedhaniiru obbo Fitsumaa Raggaa. Gama kaaniin ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaanee Gabramasqal raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aangawoonni lameen Asmaraa keessatti wal arguun seena qabeessaa jedhan. Kanas ka dubbatan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin dirree xayyaaraa Asmaraatti ega simatanii booda muummichi ministeeraa Abiyyii fi jilli isaanii dilbata kaleessaa ganama Asmaraa yeroo seenan gammachuun uummataa daangaan qabu ture jedhan. Sababii isaa sennaa ibsan.
This is happening after 20 years. We've not had summits between heads of state of the two countries.
Kun waggoota 20 booda ta'e hoogganoonni biyyoota lamaanii walgayii ta'anii hin beekan. Eega bara 1998 as daawwannaan akkasii geggeeffameen beeku yeroo dheeraa ta'ee jira. Walwaraansa keessa turre.
Amma garuu qilleensi nagaa bubbisaa jira. Kanaaf biyyoonni lameen nagaa umrii dheeraa argamsiisu jedhamee abdatamaa jedhu obbo Yamaanan.
The prevalent problem has been resolved a long time ago through a normal process of law.
Rakkoon guddaan ture seeraan eega furame yeroo dheeraa ta'ee jira. Fedhiin siyaasaa gaariin jiraannaan danqaan tokko hin jiraatu.
Muummichi ministeera Itoophiyaa murtii Aljees irratti kenname ni fudhanna waan jedhaniif mootummoonni gam lameenii tarkaanfii guddaa fudhatu jenne eegna jechuudhaan ministeriin odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal yaada isaanii xumuraniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Utuun xumuriin dura wallee zariin wadaajoo kanan sin hafeera. Gama kanaan kanumaan xumurraga nagaatti sagantaa booriitti walitti deebina. Muuziqaadha booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Gabadu Oromo, Barikun Kanke.